Жапалақ көбелікке қызын беріп, қасына жеңгелікке шыбын еріп, сол тойға құмырсқаның жүзін сойып, ат шаптырып той беріп төңірекке. Жапалақтың қызы отыр тимеймін деп, көбеліктің баласын сүймеймін деп, көбеліктің баласы шырылдайды. Жапалақ жан сенсіз өмір сүрмеймін деп. Сонымен той басталды гүрілдеген, крокодил тамада боп түрілдеген. Сол тойға хабаршы боп қарға келді, мас екен ұша алмай зорға келді. Төрінде торғай отыр өлең айтып, қосылған екі жасқа тілек айтып, қасында қоян отыр құдағи боп, тышқандармен сыбырласып өсек айтып. Бұл тізімді өтірік деп есептеме, бұл тойға келген екен ешектерде. Тышқандармен масалар ішіп алып, ұрып төп мінбекші екен ешектерге.